habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha diisembar waa 30 sanadka 2019 waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com idaacadda waxaa idiin daadahaynaya sahre cabdiaxmed iyo anigu waa xuseen bare aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wareysiyo aan la yeelanay qaar ka mida waalidiinta ay caruurtooda ku dhinteen qaraxii ka dhacay isgoyska x control fgoy
anigoo gurigayga ka jooga taleefonkeer aan wixii jiray taleefonkeer haddaan wixii jiray taleefonkiiku waa waayey labadii taleefonku waa waayey laba taleefon ay wadatay waa waayey markaan waayey xoogaa waa siinaayooday marka maxaad xoogaa adiga nooc kaleba aan iska naqday dadkii dadka guriga la joogaan waxaan dahay maxaad gabadaydaata ma noolo waana dhimatay ama umalaya qaraxna ma aanan maqlin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya 2019 ka dhacay soomaaliya
qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsanba waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida hay-adda sirdoonka soomaaliya ee niisa ayaa waxa ay sheegtay in dal shisheeye uu lahaa qorshaha qaraxii 28-kii bishan ina dhaafaysa ee diseembar lagula eegtay x control afgooye ee duleedka magaalada muqdisho waxaan madaxda qaranka u gudbinay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in xasuuqii shacabka soomaaliyeed loogu geystay muqdisho 28-kii diseembar 2019 uu qorshihiisa lahaa dal shisheeye ayaa lagu yiro qoraalka niisa ee ku baahisay barteeda twitterka qoraalkan laguma xusin magaca dalka la tuhunsan yahay hase ahaatee hay-addu waxay sheegtay in weli baaritaanna ay socdaan baaritaano ayaa socda si loo dhammaystiro waxaana la kaashan doonaa hay-adaha sirdoonka caalamiga qaarkood ayay tiri niisa ilaa iyo haatan ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi qarax dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ugu yaraan 81 qof la xaqiijiyey inay ku nafwaayeen qaraxaasi islamarkaasina ay suurtagal tahay in tirada intaasi ay kasii badan karto xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa si wada jira waxay u cambaarayeen weerarkaasi argagixiso ee sabtidii ka dhacay isgoyska x control afgooye ee magaalada muqdisho kaasi oo lagu dilay laguna dhaawacay dad aan waxba galabsan oo rayid u badnaa
ururka taalibaan ayaa sheegay isniintii maanta in ay diyaar u yihiin ama ay diyaar u ahayn inay joojiyaan dagaalka ay ka wadaan afghanistan taalibaan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay warbixinada sheegaya in kooxdu ay qorsheynayso inay si ku meelgaara xabadda u joojiso taasi oo sida warbixinadu ay sheegeen qayb ka ah qorshaha ay kooxdu doonayso inay kula heshiiso maraykanka hadalka taalibaan ayaa kusoo beegmaya maalin un kadib markii ay kooxdu dishay 14 ka mid a ciidamada afghanistan kadib markii ay kooxdu fulisay dhowr qarax oo xidhiidh ah
milatariga maraykanka ayaa duqeyn waxa uu ku bartilmaameedsaday meelo maleeshiyaadka iraaniyiinta ay ku leeyihiin gudaha dalka ciraaq iyo suuriya halkaasi oo la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 25 dagaalyahan weerarkaasi ayaa sidoo kaleto waxaa ku dhaawacmay 49 qof oo kaleto dagaalyahanadan ayaa waxaa dagaalkan uu yimid laba maalin kadib markii gantaal ee maleeshiyadu tuureen uu ku dhintay qandaraasle maraykan ah oo ku noolaa dalka ciraaq war axaddii kasoo baxay wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi cirka ahayd lagu bartilmaameedsaday keedka hubka iyo konteynarada ay leeyihiin maleeshiyada kataib xisbullah la yiraahdo oo ah maleeshiya iraaniyiin ah oo iyagu barbar kala dagaalama dhinaca kale ciidamada dowladda ciraaq kuwaas oo xarumo ay ku leeyihiin galbeedka ciraaq iyo bariga suuriya xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo ayaa waxa uu sheegay in maraykanka uusan u dulqaadan karin ficilada halis gelin kara muwaadiniinta maraykanka ee ka imaanaya jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan
laba qof ayaa ku dhintay, qof saddexaadna dhaawac culus ayaa soo gaaray kadib markii nin hubaysan uu weerar ku qaaday kaniisad ku taala gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Sarkaar u hadlay booliska ayaa sheegay in qaar ka mid a dadkii goobtaasi ku cibaadaysanayay ay toogteen ninka weerarka geystay. Weerarkan ayaa si toosa lagu gudbiyey barta lagu daawado muuqaalada ee YouTube. Guddoomiyaha gobolka Texas ayaa ammaanay tallaabada ay isku difaaceen dadkii ku sugnaa kaniisaddaas ee ay ku toogteen qofkii weerarka fuliyey.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, wararkaas waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeenna fiidnimo. Guddiga gurmadka ee la sameeyey kadib markii qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho axad sabtidii ayaa waxa ay sheegeen in 34 qof oo lala yahay la xaqiijiyey in 5 ka mid ah ay ku dhinteen qaraxaasi, halka qof kaleetana uu dhaawac soo gaaray. 6 kaleetana waxaa la helay iyaga oo badqaba sida la yiri. Tirada dadka lala yahayna waxay ka dhigaysaa xilligan 12 qof. Magaalada Muqdisho waxaa sidoo kaleeto maanta soo gaaray diyaarad militari oo ay leedahay dowladda Qatar oo keentay tay qalab caafimaad, islamarkaasina qaadaysa qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi. Maalintii shalay ahayd dowladda Turkiga ayaa waxa ay qaaday 16 qof oo dhaawacyadoodu ay liitaan, kuwaas oo mid ka mid ay ahayd haweenay, waxaana la sheegay inay xalay dhimatay dhaawacii soo gaaray awgiis. Dhinaca kale, wariyaha v o a da ayaa waxa uu wareystay qaar ka mid a waalidiinta caruurtooda ay ku dhinteen qaraxaasi. Xase kaafi qoyste warbixintan ayuuna noo soo diray.
qaar ka mid a waalidiinta ardaydii ku geeriyootay qaraxii X control afgooye ayaa markii ugu horreysay v o a la wadaagay dareenkooda ku aadan qaabka ay caruurtooda ku geeriyoodeen iyo rajadii ay ka lahaayeen mustaqbalka ubadkooda. Binti Cumar waa hooyo dhashay Amran Qaasim oo ka mid ahayd ardaydii jaamacadda Banaadir ee qaraxa ku geeriyootay, waxaana ay ka warbixisay sida uu ku soo gaaray warka ku saabsan geerida inanteeda.
wallaahi wax ii soo sheegay aba yaraatee ma jirto, anigoo gurigayga ka jooga taleefankeer aan wixii jiray taleefankeer adaan wixii jiray taleefankii ku waawaayey, labadii taleefanku waawaayey, laba taleefan ay wadatay waawaayey, markaan waayey xoogaa waa tiinaayooday, marka maxeed xoogaa adiga nooc kale waan iska naqday. Dadkii dadka guriga la joogaan waxaan dahay maxeed gabadhii baata ma noolo, mana waana dhimatay ama umaleya qaraxna ma aanan maqlin. Markaas inaan baxaa isku dayay, haddaan baxo irista ka baxa aabeer sowac maseen aabeera doosowac wuxuu yiri meeshaasa arday ku dhammaatay oo baraandir u badan tukolley aniga waxnoo maqlisaa adigu taleefon ulaadaa un la ahay waxaan kaa rabaa inaan meeshii ku bixda annagana kolleyta waa bixi doonaa. hadda bashaadaan qabsado waa baxay miyaan tagay oo adiga masiibada ku hadsatay haddaan meeshii taga maxaeeto adiga waa tagay wixiyaa raaraadii adiga maxaeetay arda meeshii waxaan dadkii joogay oo maxay aheetay askartaaydaan suuqnay way naga jiidan oo kiniyo xoogaa nabaxeen waa ku kala odhma unuga xoogaa maxay aheetu ilaahay waa mahadiis gabadhayda aniga meel iidoo iska taallaa uu tagay adiga uun lugtaasa un ka aqoonsaday meeshii aana maxay aheeta aan ka qaatay istaalka la yidhaaho maxay aheeta madiin waxaa ii geysa bahasha la yidhaaho maysa daldalaysa dadka dhaawaca ee ambalaasta ilaahay maxayeeta mahadda iska lahan marka alxamdulilah intaasaan jirto.
Amran Qaasim waxa ay ku jirtay sannadkii ugu dambeeyey ee jaamacadda, waxaana hooyo binti Cumar ay si kooban uga hadashay qaabka ay ku soo korisay gabadheeda iyo kaalintii ay ku lahayd howlaheeda waxbarasho.
wallaahi maxaeeta amran waa lagu rafaaday, waxaa la baray maxaeetu in badan in badan in badana maxaeeta lagu rafaaday, laakiin hadda lama sheegsiyo kar ilaahay qafigara waa jeclaa ogadhay gabadheeda baaryayeeday waan jeclahay laakiin ilaah baa isii jeclaa ninkan. marka maxaeetu hadda waa sanadkii maxaeetu ugu dambeeyey ay marayso adiga sana hal sana u dhinnay alxamdulilah maxaeeta sa anigu jeclaa ilaahay u jeclaaday waxa waana iska fahmi kartaa oo maxaeetay cunug arday ahoo wax la baray in lagu rafaaday waad fahmi kartaa. marka saasaa jirto wallaahi maxaeeta waxaan sheegna maba naqaano oo maxay aheeta adiga qofsi waaba naga tagta war hadda maba yaallo maxay aheeta waxaan sheegna ma naqaano alxamdulilah leannaha ilaahayga naga jeclaaday waa waxaana kuu soo naqahayn wallaahi waan jeclahay waa iska tiiraayan sanahay waa maxay aheeta waa iga hor muuqataa
ardayda jaamacadda Banaadir ee ku geeriyooday qaraxii sadidii ka dhacay isgoyska mashquulka badan ee X Control Afgooye ayaa waxaa ka mid ah Cumar Cabdixakiin Xuseen oo isaguna ku jiray sanadkiisii saddexaad ee waxbarashada. Haddaba Cabdixakiin Xuseen oo ah aabaha dhalay Cumar oo ku nool magaalada Goldegob ee gobolka Mudug ayaa iiga waramay qaabka ay ku soo gaartay akhbaarta ku aadan geerida wiilkiisa.
Hayr geeriyo wiilkaygu waxay igu soo gaartay aniga oo shaqada maalmeedkaygu ku guda jira ayaa waxay soo wacay wiil yar oo ay jaamacaddana wada dhiganayeen gurina wada dhiganayeen ayaa soo wacay adeer waxbaa jira isoo wacay ugu yiri waan wacay adeer wuxuu yiri ninkii Cumar ahaa gaariga horeeyey buu raacay awal isku gaari baan raaci jirnay laakiin saaka badiga horeeyey raacay baskoodii qaraxi baa helay ninkii ma hayo telefoonkiisi ma dhacayo wiilka xoogaa qalqal baa ka muuqday waan dejiyey wiilka adeer khayr bay noqonaysaa isdeji baan ku yiri sida ayay ugu soo gaartay
Cumar meeqa jir ayuu ahaa
Cumarkaygu 20 jir ayuu ahaa waxbarashadana wuxuu ku bilaabay shan jir dugsiga qur-aanka iyo ilaa waxbarashada aan hadda joogo intaasoo sana soo qaadatay kolley haddee ilmaha waa la korinayo waxna waa la baraya anagu maanaan xisaabinayn dhibna naguma ay ahayn intaa la fahanti
waa gartay sanadkii ugu dambeeyey miyuu ahaa jaamacadda
sanadkii saddexaad buu ahaa
adeer Cumar allaha u naxariisto wiilkaagii buu ahaa maxaad isleedahay waa lagu xasuusan karaa Cumar marka laga hadlayo dabeecadihiisii
wallaahi adeer waalidkii ilmihiisa si kastoo uu yahay uu jecel yahay ilmihiisa marna waalidku xumaan iyo nacayb uma ogola Cumar waxaan ku xasuustaa nin dabeecad wanaagsan oo bashaash oo furfuran buu ahaa nin mar walba ila soo xiriira oo xaaladayda caafimaad iyo waxaan ku suganahay iga wareystuu ahaa nin wuxuu ahaa igu dhiiro geliyo iguna ammaano dadaalka aan ku jiro iyo sidaan ilmaha u korinayo iyo sidaan asagayo inta la dhalatay la tacaalayo Cumar intaas iyo in ka badan baan ku xasuustaa
dhinaca kale Cabdixakiin Xuseen ayaa waxa uu tilmaamay in geerida ku timid wiilkiisa ay ahayd qadar rabbi balse waxa uu xusay inuu qabay rajo ah in wiilkiisa waxbarashada heer ka gaaro isla markaana uu ku filnaado naftiisa iyo qoyska intiisa kale
horta waxaan ku sheegayaa mar walba horta waxa dhacay waa qadar rabbi marna la dhaafi maayo dadaal kasta oo la galaana ama waa miro dhalaa ama waa khasaaraa Cumar rajo fiican ayuu qabay maraan mustaqbalkiisa ka wada hadlaynay markiisa uga dambeysayna wuxuu ii sheegay sanadka dambe inaanan ka walwali doonina isagu isbedelayo oo uu dabcan isku filaan doono insha allahu sidaas ayuu ii sheegay hadda rajadii aniga hadda igama goynayo waxaan u rajaynayaa Cumar inuu firdowsa alaclaa ilaahay geeyo sababtoo ah waxaan hubaa inuu shahiid ahaa cidna dambi kama u gelin cidna Cumar xoolo kama u dhicin qadartii allah ku timid cid kastoo maalinta dilkaa geysatayda waxaan dhihilaa ilaahay ha tuso xaqa ummadda islaamka oo soomaaliyeed oo walaalooda ay gumaadayaanna ilaahay ha tuso inay khalad tahay wadada xaqaana ilaahay ku soo cesho ayaan leeyahay abaarina mayno waa u ducaynaynaa dilkeegana ilaahda ofsaday
qaraxii X Control Afgooye oo ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 100 qof ayaa waxa jaamacadda Banaadir uga geeriyooday 16 arday marka lagu daro gabar kamid ah dhaawacyadii Turkiga loo qaaday oo halkaasii ku geeriyootay waxaana uga dhaawacmay arday tiradoodu gaarayso 19 Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
qadigsan gala socotaan walaanta Soomaaliga VOA saddex maxbuus oo la sheegay in loo xukumay dambiyo la xiriira falal argagixiso ayaa maanta ka baxsaday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho mid ka mid ah saddexda qof ee baxsaday ayaa dib loo soo qabtay sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
ila kala duwan oo ka mid yihiin saraakiil ka tirsan ciidamada asluubta kana gaabsada xigashada magacyadooda ayaa u sheegay daacadda V O A in xabsiga dhexe ay ka baxsadeen saddex ka mid ah maxaabiista xabsiga ku xirneyd. Mid ka mid ah maxaabiista ayaa dib loo soo qabtay, waxaana hadda gacanta dowladda ka maqan laba ka mid ah maxaabiista. Saddexda maxbuus dhammaan waxay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab, waxayna ku xukunaayeen xabsiyo kale ah 15 sano iyo xabsi daa'in, sida laga soo xigtay ciidamo ka tirsan kuwa asluubta gacanta ku haya xabsiga dhexe. Labada maxbuusa maqan mid ka mid wuxuu ku xukumay xabsi daa'in, halka midka kalena uu ku xukunaa 15 sano xabsi ah. Dhammaantood waxaa loo cuskaday qodob maxkamaddu ku soo xukunto ah 221 oo u gaar ah ururada hubaysan ee ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya sida ururka Al-Shabaab iyo Daacish. Dowladda Soomaaliya weli si faahfaahsan kagama hadlin maxaabiista xabsiga dhexe ka baxsatay iyo sida wax u dhaceen. Ilo kala duwan oo ku sugan xabsiga dhexe iyo meelo ku dhow waxay u sheegeen V O A in hadda loo xiray ciidamadii heeganka lahaa maanta iyo saraakiishii la shaqaynaysay sababta keentay inay baxsadaan maxaabiista xabsiga dhexe ku xirneed. Xabsiga dhexe Xamar waa meel aad loo ilaaliyo, waxaana si gaar gacanta ugu haya ciidanka asluubta Soomaaliyeed, wuxuuna ku yaalaa xabsiga meel dacalka ku haysa Badweynta Hindiya kuna dhow dekedda Muqdisho. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya sanadkan. Si dhammaanaya 2019 waxaa si wada jiro u soo jeedinaya Soona Diyaariye, Xuseen Barre Aadan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku eegi doono dhacdooyinkii ugu weynaa ee Soomaaliya soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2019.
Haddii aynu ku horweyno magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, waxaa sanadkan ka dhacay dhacdooyin kala duwan sida uu inoo faahfaahinayo wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
2019 Muqdisho waxaa ka dhacay dhacdooyin kala duwan oo qaarkood weli dhagaha dadka ka sii yeeraya. Aasa ku bilaabay 18-kii February 2019 horaantii sanadka, ururka Al-Shabaab ayaa weerar qorsheysan oo ku bilowday gaari waxyaabaha qarxan laga soo buuxiyo ku qaaday hotelka Makaal Mukarama. Makaal Mukarama ayaa ku yaala dhabaha aadka loo ilaaliyo mashquulka badan ee Makaal Mukarama, waxaana kooxda weerarka soo qaaday ay galeen dhismo ku dhow hotelka. Dadka ka faallooda amniga ayaa sheegaya in qorshaha uu ka hallaabay marka loo eego sida ay doonayeen kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Weerarka markii hore wuxuu ku bilowday gaari waxyaabaha qarxan laga soo buuxiyo lagu dhiftay qaybta maqaaxida hoteelka, kadibna rag ka tirsan Al-Shabaab ayaa galay dhismo ku dhowaa hoteelka, kaasoo u qaateen fahmahan sida dadku ay sheegayaan amniga yaqaan inuu yahay hoteelka. Waxay ku jireen muddo ka badan 24 saacadood halkaasi dagaalu ku dhex marayay ciidamada amniga dowladda Soomaaliya iyo kooxda weerarka soo qaaday. Markii dambase ciidamada ammaanka ayaa soo afjaray howlgal muddo qaatay. Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka faallooda amniga ayaa sheegaya habeenkaasi inuu ku sugnaa Muqdisho. Qaraxa markuu dhacay wuxuu jooga meel ka fogeyn, wuxuuna la wadaagay V O A sida wax u dhaceen.
Horta habeenkaas anigu waxaa joogay hotelka Israel aan joogo. Hotelka Israel aanu jooga ayaa qolka aan ku jirnayaa waxaan u qaadan in albaabka la soo dardaray, yacni jugta ka dhacday xoogiin.
Dhacdooyinka waaweyn ee 2019 Muqdisho dadku ay ku khusuusan doonaan waxaa ka mid a weerarada qorshaysan ee Al-Shabaab ay ka geysanayeen Muqdisho, dilalka qorshaysan iyo iskudayo ay ka sameynayeen magaalada. 24-kii bishii July ururka Al-Shabaab waxay geysteen weerar u muuqda mid aad loo soo qorsheeyey oo ay aad kaga shaqeeyeen. Weerarku wuxuu ka dhacay aqalka dowladda hoose, xafiiskii duqa magaalada. Waxaa geystay ruux ka tirsanaa shaqaalaha dowladda sida ay sheegeen hay-adaha amniga. Waxay ahayd qof dumar ah oo ahayd dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Weerarka waxay ka fulisay meel muhiim ahayd markaas marka la fiiriyo shirka socday iyo duqa magaalada oo goobta goobjoogka ahaa. Qaraxaas waxaa ku geeriyooday 3 gudoomiye degmo 5 agaasimo Marqura. Sidoo kale waxaa qaraxaasi dhaawac culus uu ka soo gaaray guddoomiyihii gobolka Banaadir Ahlan Duqe Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaa Yariiso, Allah u naxariiste. Galabkaas waxay ahayd galab ka duwan marka loo eego daruufihii Muqdisho ay soo martay, waxaana meesha Al-Shabaab ay beegsan ahayd mid ka mid a meelaha ugu muhiimsan dalka. Guddoomiyaha gobolka Ahlan Duqe Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaa Yariiso, ayaa loola cararay mid ka mid a isbitaalada ku yaala Muqdisho si xaaladiisa loola tacaalo. Xaaladda injineerku waxay ahayd mid aad u adag, waxaana soo gaaray dhaawac culus oo jirkiisa guud ahaanba ekeeyey. Dr. Hassan Sheegali ayaa weydiiyey mar kale sida Al-Shabaab ay ugu soo ragashay inay gaaraan xafiiska duqa Muqdisho iyo saabaha keenay.
Horta duqa magaalada Alloo Raxmado duqa magaalada asagu amaankiis asagu mas'uul kama ahayn. Laanu dood ayaa jirta dalkan oo ah hadda ka hor soo jeediyo ah in magaaladan amnigeeda gacanta loo geliyo dadka degan magaalada si ay amaanka u qabtaan oo na loogu wareejiyo gobolka. Ma dhicin sababtu waxay tahay magaalada Muqdisho inkastoo caasimadii Soomaaliya ay tahay oo dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay ka dhaxayso guud ahaan ay tahay in la isugu yimaado oo la wada dego oo lagu noolaado haddana dowladnimada Soomaaliya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga iyo wasiiradoodu waxay xukumaan ayaa caasimadda ah marka haddii ay dadka deegaanka ay ku wareejiyaan ammaanka si ay dadku ammaankooda u sugaan marka waxaa kasoo baxaysa meeshii adinka yaa xukuntii
koodii bishii agoosto 2019 magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa si rasmi ah looga soo xaqiijiyay geerida gudoomiyaha gobolka Banaadir General Cabdiraxmaan Umar Ismaayil Isow. Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geerida injineerka waxaana lagu dhawaaqay aas qaran in loo sameeyo injineer Isow Allaha u naxariiste. 4 bishii ayaa laga soo dejiyay garoonka Muqdisho oo lagu aasay magaalada. Dhacdooyinka kale lagu xusuusay sanadka sii idlaanay 2019 waxaa ka mid a magacaabisii gudoomiyaha gobolkana duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamed Cumar Finish oo 22 bishii Agoosto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi uu ku magacaabay digniinta madaxweyne. 10 bishii Oktoobar magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay shir aad muhiim ugu ahaa Soomaaliya. Shirka waxaa kasoo qayb gala saaxiibada beesha caalamka. Wuxuu ahaa shirkii labaad oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya si gaara. Shirka waxaa 2 maalmood oo socday si gaara diiradda loogu saarayay horumarka dowladda Soomaaliya ka samaysay dhinacyada siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Shirka waxaa aad loogu lafaguray arrimo ay ka mid ahaayeen doorashada dalka ka dhacaysa 2020-2021. Shirkaasi dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Usmaan Muxiuddin Shaatax. 2 maalmood ayuu goobjoog ka ahaa shirka waxaana weydiiyey shirkii Oktoobar ka dhaca Muqdisho iyo ahmiyadda uu lahaa Soomaaliya.
Shirarada inta badan dhacayo ahmiyad ayay leeyihiin. Haddii loo arko ahmiyadahaasi mid dhab ah oo laga faa'iideysi karo, marka qaarkood waxaa dhacda in sida beesha caalamku u wadaan ama u rabaan ama u taageerayaan Soomaaliya inaan loogu faa'iideysan. Marka qaarkood waxaa dhacda howlaha ay ku wada heshiiyaan beesha caalamka iyo dowladda federaalka markii ay timaado in hirgelintii awood loo waayo capacity haddii ahaan mid aqooneed haddii ahaan lahayd iyo mid kaleba.
Sanadkan sii idlaanaya 2019 waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu khusuusto waxaa ka mid a dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ayaa si joogta waxay kaga hadlaysay arrinta deen cafinta. Dowladdu waxay sheegtay inay meel wanaagsan u marayso marka laga hadlayo deen cafinta oo dowladdu waqti baan ay gelisay. Doodaha deen cafinta waxaan ku xayndhaabnaa arrimo badan ay ka mid yihiin in dowladdu aysan qaadan karaynin wax shaqaalaha inta ay jirto hadda. Doodaha kale deen cafinta waxay ahayd dowlad wanaagga, wada shaqaynta, amniga iyo doodo kale. 22 bishii Sebtembar ee sanadkan sii idlaanaya garoonka Muqdisho waxaa laga hor istaagay madaxweyneyaal hore inay aadaan magaalada Kismaayo. Madaxweyneyaashaasi waxay ahaayeen madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Taasi waxay dhalisay caro xooggan iyo in aada looga hadla marka ay timaado go-aanka dowladda ku hor istaagtay in madaxweynihii dowladdii ku meel gaarka u socdaalo magaalada Kismaayo. Xilligaasi dowladdu waxay ka biyadiideen ka qaybgalka caleemasaar uu samaysanayay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Madaxweyne Sheekh Shariif wuxuu qabtay shir jaraa'id oo kaga hadlay xaaladda dhacday, wuxuuna sheegay dowladda inaysan ka aqbali doonin in laga hor istaago socdaalkiisa shaqsiga ah. arrintaas waxay abuurtay dood xooggan iyo muru siyaasadeed oo si weyn looga dareemay guud ahaan siyaasadda, gaar ahaana Muqdisho. Meelaha qaar waxaa soo dhex galay beesha caalamka oo dareen ka muujisay siyaasiin iyo dadka siyaasadda u dhadhow. Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa shir jaraa'id uu qabtay wuxuu ku sheegay inaysan maanta kadib aqbali doonin in dowladdu ku sii socoto howlaha hadda ay samaynaysay ah xanibaadday saaraysa siyaasiinta. Markii dambasa wadahadal toos ayaa dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo madaxweyneyaasha, gaar ahaana madasha xisbiyada qaran oo gudoomiyaha ka yahay madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Ugu dambeyntiina, sanadka bishan ugu dambeysay Diseembar 2019, ururka Al-Shabaab ayaa weerar u muuqda mid qorshaysan ku qaaday hoteelka SYL. SYL Hotel wuxuu ku yaalaa albaabka madaxtooyada, وحونا كدو يهي أقل كات لغة تالية تلادة دالك مدحتوية دا سوماليا وامال آد لو إلاليو قودهان نكو وريكسي هين خاين دابيو أي إلاليان أي دا مادا كوي في قدود دا سيدة جاركا أطابران أي مدحت إلاليا أروك وحي كسوة قادة وارك قاب خشيسان مرك الله أيغا سيدة الشيغة يان إله أمنيغا يددك أمني كفالو دا انتا سيدة كسوة كوبة ياد دعضوني كوة وينا أسانة كي تغلا بخصو سغالة طوان مقدشو أي مرتي جاليسي
حسين أولا بدي دعضو إيه قوة وينا سنة كسير دمانا يا إلا بدا كوني يساقال كنا وحا أي دعين سيدة دي لباتن كي بشا قرح آد وين أو لو أديك سيدة قاري وحيابها قرحا لغا سو بوحي أيا كدعي إكس كونترول دولات كمقال لذا مقدشة وحانا كو غيريو دي داد كبادن سيقاشن قف هالك أي كودا وعمين إن كبادن بقول إيه لباتن قف قرحان أيا وحا ونقون أيا قرحي سيدة حاد إيه قوة وينا قرحي دي سومري مقال لذا مقدشة qaraxan ayaa dadku ku waxyeeloobay waxa ay u badnaayeen dhalinyaro iskuulay ah iyo waliba dad kale oo rayda qaar wadada maraya iyo kuwa ku ganacsanayba dhinaca kalena isla maalintaasi 28ka bisha December oo ahayd maalintii sabtida ayaa waxa baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ansixiyay sharciga doorashooyinka oo muddo baarlamaanka uu ku howlanaa diyaarintiisa kadibna ay socotay doodiisa waxaana ugu dambeyntii haa ugu codeeyay بقول تضباطن إيه كوح الليبان وحانا لو قد بيه أقل كسرسي إسنا وقو إيغو وقونا عضيو كدبنا وحا وسي قد بيدونا مدحوينا هدولة فدرالك سوماليا سيو أصحيحو شرعنا ونقضو
إن عادولة قبلات كهير شبالي وحا يدغنا سومري سنت كان دروفك لدوان سيدا أشرح يوريها فيو إيدا حسين حسن دقاني
لعدوين كأقوة وين إيه سنت كان سيدا مانا يكاد عيديغا ندا هير شبالي وحا كاميدا سيدخي لباتن كي بيشي مارسو لعدا أقوبة أبي ويل سيدة جرأة أو دالايكو غور عيديغان كحواد لي إيه قبل كشبالها بحي كدي ماركي ويل كالدلي وعنتكا عناي قاب لغو حسي أيهيديز labaatankii maarso ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa isaga baxay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe ciidamada gadooday ayaa waxay ku doodeen mushaar la'aan haysatay muddo bil ah halka masuuliyiin u hadlay dawladda federaalkana ay sheegeen in ay socoto diwaan gelinta ciidamada dawladda habeenimadii 18kii maarso kooxda Al-Shabaab ayaa muddo kooban la wareegtay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe waxana ay gubeen goob ganacsi iyo gaadiid shacab iyo siyaasiyiin ay leeyihiin 17kii bishii Maarso ee sanadkan sii dhamaanaya dagaal u dhaxeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu ka dhacay degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha dhexe waxaana dagaaladaasi ku dhintay dad lagu qiyaasay ilaa 100 qof 9kii bishii April ciidamo ka tirsan AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay saldhig ka sameysteen wadada u dhaxeysa Balcad iyo Johar si loo xaqiijiyo amniga wadadaasi oo kooxda Al-Shabaab ay warar joogto ah ka geystaan waakan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meere Makaran
wadadaas ciidamada militaryga iyo AMISOM ayaa soo degay laakiin nimankan cadawga waa dad Soomaaliyeed oo dadkan u ah dadkuna kama bedelno xilli unba inta soo dhuntaan wax qarax meel geliyaan moogumaahane awoodi ay wadada ku cabur jireen ama dad ku dhibaatay jireen ma hayaan hadda waxa rajaynaynaa intaas dhiman haddii Ilaahay yiraahdo waxa uu xaqiin tahay in meesha ay fadhiyaan talaab loo qaado taasina dawladda dhaxay ciidamada inay ayagoo maartay go'aanada lugu qaadayo tilaabtaas waxay jirtaa dawladda dhexe inay markaas maartay amarka ka yimaado ciidamada siyaasi ku holgalaan
4 bishii May koox dable ah ayaa waxay dil u geysteen ilaa 6 qof oo 4 kamid ah ay ahaayeen caruur hooyadood iyo adeerkood oo darawalka ahaa gaari dheena ah oo ay ku guureen meel u dhow deegaanka Teedan sida uu VOA u sheegay gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale
dadkaas oo ay ka koobnaayeen laba qoys raad Cali Cilmi Waajir iyo Reer Xasan Diiri Cawaale ka koobnaayeen dhimashada lixdaah afar waxay ahayd Reer Cali Waajir ee Reer Cali Cilmi Waajir ee laba Reer Xasan Diiri Cawaale ee ahay adiga waxay ahayd hooyo ilmahaas laba kamid ah dhashay wiilka darawalka ahaa oo ilmaha laba kamid ah adeerkood ahaa aan gaari ka ahayn dhimashada afarna saqiiray ahayn inta dhimatay intaas waaye dhaawacuna waa 5 3 saqiiraa iyo 2 qaangaara
12kii bishii Juun talihii qaybta booliska gobolka Hiiraan gaashaanla dhexe Maxamed Maco xalana ayaa lagu dilay deegaanka Kalabeer halkaas oo uu ku yaalo bar control oo il dhaqaale u ah maamulka Hirshabeelle 13kii bishii Juun laba maalin kadib dilkii talihii Maco madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo warfidiyanka kula hadlay magaalada Baladweyne ayaa waxa uu sheegay in dilka taliyaha ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya
Maxamed Maco wuxuu ku dhintay korneelka Ilaahay naxariisti jannaasi meel bini aadan ku dhintay meeshii ugu fiicneyd isagoo hawshii oo sarkaalka u ahaa oo u dhaartay ku dhintay
14 سبتمبر gudoomiyaha ku xigeenkii gobolka Shabeellaha dhexe Abdullahi Shitaawe iyo wasiirkii hore ee ganacsiga Hirshabeelle Sabriye Ismaan ayaa qarax miino lagu dilay wadada u dhaxeysa Balcad iyo Jowhar Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka lagu dilay mas'uuliyiintaasi 13kii bishii Oktoobar gudoomiyaha ku xigeenkii amniga gobolka Shabeellaha dhexe Maxamuud Sugaal Ismaan iyo wiil uu dhalay ayaa lagu dilay magaalada Jowhar kadib markii bam gacmeer lagu tuuray guriga gudoomiyaha ku xigeenka 20kii bishii Oktoobar magaalada Baladweyne waxa looga barakacay fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle dad lagu qiyaasay ilaa 200 kun oo qof ayaa u cararay dhulka taagaga ah 28kii bishii Oktoobar inta la xaqiijiyay 10 qof ayaa ku dhimatay oo ay ku jirtay la talayihii dhanka haweenka madaxweynaha Hirshabeelle kadib markii ay la roogmatay dooni ay saarnaayeen duqa magaalada Baladweyne Safiya Shaacali Jimcaale ayaa VOA uga warantay dhacdadaasi
wabigi iyo waani meel ay dhacayaan oo biyaha iyo wabiga iskaga darsoomaan ayaa shir amaamni ku yimaaday sidii markii doontii loo gudoonsay ilaa 10 qof oo ku waynay aniga iyo gudoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne waare waxay anaga ilaahay na badbaadiyay laakiin dabaal aan qiimay ayaa derbi masaajidda si dabaalmay kadibna derbigii ayaa qornay
30kii bishii Oktoobar ee sanadkan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay xukunno kala duwan ku riday rag ku eedeysna ku lug lahaanshaha qarax bishii Ibriil ee sanadkan lagu dilay gudoomiyaha ku xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Ismaan Cabdi ragga xukunka lagu riday waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo xilligaasi ahaa gudoomiyihii degmada Maxaas 28kii bishii Juun in ka badan 30 qof ayaa lagu dilay kadib dagaal laba maleeshiyo beeleed ku dhaxmaray deegaanka Ilguule oo hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan dagaalkaasi ayaa waxa uu salka ku hayay muran dhul daaqsimeed welina xal laga ma gaarin 16kii bishii September 12 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi ayaa lagu dilay weerar kadis ah oo ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi hadaba maxay uga dhigan tahay deegaanada Hirshabeelle sanadkan 2019 ee sii dhamaanaya waxaan su'aashaasi hor dhigay Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaan Cabdi Subkane kana mid ah wax garadka magaalada Baladweyne
Hirshabeelle waxa ay ugu dhigan tahay sanad dhinaca dhaqaalaha dhinaca abniga dhinaca waxbarashada arrimaha bulshada oo dhan Hirshabeelle wax jira ma aha Hirshabeelle muddo 4 sano ah ayay shaqeynaysaa muddada 4 sano ah xagga abniga markaan ka bilaabo waxaan ognahay Jowhar iyo Balcad inta u dhaxeyso waxaa lagu dilay 2 gudoomiye iyo ku xigeenkiisa ilaa iyo hadda Hirshabeelle wax ay ka qabatay ama wax ay u qabatay ma jiraan Hiiraan khaasatan Hiiraan baba weyn
Puntland ayaa sidoo kale sanadkan ay ka dhaceen arrimo kala duwan waxaana kuwii ugu muhiimsanaa inoo haya wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb
sanadkii tagay arrimihii ugu waaweynaa Puntland waxa ka mid ahaa kufsi iyo dil lagu geystay magaalada Gaalkacyo Aashe Ilyas oo ahayd gabar yar oo 13 sano jira waxaan ay ka mid ahayd arrimihii ugu hadalhay inta badan Puntland tan iyo markii uu falkaasi dhacay 25kii February inkastoo loo qabtay arintaasi dhalinyaro badan ayna mareen maxkamadaha darajada koowaad racfaanka iyo maxkamadda sare ayaa ugu dambeyn 3 dhalinyaro ah oo falkaasi lagu eedeeyay lagu xukumay dil kadib garmaqal badan oo soconaya muddo dhowr bilood ah xeerali ku xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa sheegay in Aisha ay heshay cadaalad
wa ilaahi mahdi Aisha cadaalad way heshay maxkamadii darajada koowaad iyo maxkamadii racfaanka oo ah laba maxkamadood oo mowduuci ah way ka heshay cadaalad maxkamadda racfaanka waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad balse qareenadii u dooday xukumanayaasha racfaan ayay u qaateen maxkamadda sare maxkamadda sare waa mid qaanuni ah ma aha mowduuci wadadii labadii kala mareen ayay mari doontaa insha Allah ta'ala waayo waxaan ku kalsoonahay cadeymahan u hayno cid jebin karta qareenaduna uma bisla mana hayaan cadeymo ay ku burin karaan iyo cadeymo ay dibka keeni karaan intaba garow waxa ka muuqda roob waa cadaalad cadaalad laan waa nolol laan
maxkamadda sare ayaa si lamida maxkamadihii hore iyana ku raacday xukunkii maxkamadihii hore كوي تبانكي بشي مي وحافشل كورنا ما دي كولن كي مقالة دي قروة وصعو دي مدوشن عشاء مدح دا مامل قبلادية دا اي مدح دا سري الدولة دا فدرالكا كدي ماركي دين عيدا ايسكم مريوايين قدوباين تودا بدن كي مد دنك مامل قبلادية دا مدحويني هي قل مدوك احمد دعالي قيل حافو يساقوها ماني كاس مسولكي كليا ايس مرواغا دين عيدا لو دا جي صحافة دا يساقو كاسي دوفا يقرو ويا يوحا وشاقي ان شركاسي وفاشل كودا ماضي لغونا كالاتيقي
وحان كبحينا مقالة قروي وحا سوق من قبوي شركي دون قبلاي دا ايوه دولد فدرال كا كاس ورنتي كودا ماضي سيان وفي ونين دالك يددك منا لغونا فرحين لكن waa Soomaali waa la yahay waa la suutigi doonaa ma dhawaal heshiin doonaa maray taaba
kulankaas ayaa dad badan aan Israa'iil mid isku soo dhaweyn kareeyay dhinacyada maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka oo qaybtood wali ku kala fikir duwan arrimaha isku khilaafsan yahay 15kii September waxa magaalada Garoow lagu qabtay shirki maalgashiga Puntland noocisa kii ugu horeeyay shirkan oo ay ka soo qayb galeen ilaa 500 dad gaaray isugu jiray ajaanib iyo Soomaali ka kalimid meel kala duwan ayaa ujeedkiisu waxa waa sidii Puntland ay ugu soo bandhig lahayd caalamka maalgashi ay ku sameystaan dhinacyo kala duwan
rajeena
7 November xilmanada baarlamaanka Puntland ayaa xilkii ka qaaday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed fadhigaas oo ay soo xadireen ilaa 13 xilmaan ayaa 49 kamid ay u codeeyeen in xilka laga qaado gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed waxana ka aamusay 4 xilmaan hogayaha baarlamaanka Cabdirasaaq Xidig ayaa ka hor akhriyay golaha eedeen ka dhana gudoomiyihii hore ee baarlamaanka taasoo ku lifaaqnayd mushinkii laga keenay gudoomiyaha
anagoo ah xildhibaanada hoos ku saxiixan waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa mushinka ka qaadista gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland madan Cabdixakiin Maxamed Axmed kadib markii uu ku tagrafalay awooddii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahay xildhibaanka golaha wakiilada dowladda Puntland oona ku dhaqmi waayay xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland iyo dastuurka dowladda Puntland
xubnaha baarlamaanka ayaa isla 14 November gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka u doortay Cabdirashiid Yuusuf Jibriil xilmaanada baarlamaanka ayaa sidoo kale hadana horaantii December ka qaaday xubinimadiisii gudoomiyihii hore oo imanka ku sugan magaalada Muqdisho kadib eedeymo kale 14 December guddiga doorashooyinka Puntland ayaa dahab furay qorshe hawleedka guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka xilli Puntland mar kale ay isku dayayso inay hirgeliso doorashooyin qof iyo cod kasoo horay u fashilmay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in dadaalkooda taabagelinta doorashooyin qof iyo cod ay ka mid tahay ahmiyadahooda ugu waaweyn
waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u mahadcelinaynaa inaan maanta soo gaarnay meel aan rabno inaan xaqiijino aasaasiyaashii Puntland wixii ay ku taameeyeen in loo dhawaan karo in badan oo halka ka hadashana ay qireen in hadafkaasi inuu xaqiiqoobi doono ay u dhowdahay haddii Ilaahay ka dhigo
نوح موسى برجاب VOA قروه
dhegaystayaal wali waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijkan aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya 2019ka Soomaaliya soo maray haatan hadii aan eegno Somaliland waxa iyadana soo maray dhacdooyin kale gidisan sida uu faahfaahinayo Khadar Maxamed Akulle
mahadsanid waxaan si kooban u dulmari doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray Somaliland sanadkan 2019 bishii January ee sanadkan 2019 ayaa golaha guurtida ee Somaliland fadhiyan caadi ahayn oo ay yeesheen waxa ay muddo kordhin ugu sameeyeen muddo 9 bilood kusiman golaha wakiilada ee Soomaaliland 28kii bishii 2aad ee sanadkan 2019 madaxweynaha Soomaaliland madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo saraakiil ka tirsan dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DB World ee gacanta ku haysa dekedda magaalada Berbera ayaa si wada jir ah dhagax u dhigay munaasabad lagu sameeyay wadada Berbera Corridor waxaana mashruucan Berbera Corridor lagu dhisayaa wada dheerkeedu u dhan yahay 210 km oo ka bilaabmaysa magaalada Berbera kuna dhamaanaysa magaalada Togwajale xuduudda labada dhinac waxa la sheegay inay ku baxayso lacag ka badan $112 million Mareykanka bishii July ee sanadkan 2019 madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga hoggaaminaya ayaa booqasho ku tagay waddanka Guinea Conakry ee galbeedka qaarada Afrika taasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay iyadoo arrintaasi ay keentay in dawladda federaalka Soomaaliya ay xiriirka u jirto dalka Guinea Conakry isla bisha July ee sanadkan 2019 waxa kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee Somaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani cabdixaan maxamed cabdillaahi ciro iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka kale u cid injineer faysal cali waraabe iyadoo shirkaasina uu goobjoog ka ahaa wafdi ballaaran oo beesha caalamka ka socday oo uu hogaaminayay wakiilka midooda yurub u qaabilsan soomaaliya ambasador nicolas berlanga waxaa lagu soo afjaray guud ahaanba caqabadihii iyo murankii ka taagnaa qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada bishii ogost ee sanadkan 2019 dowladda somalilan waxa ay cafis u fidisay 19 maxbuus oo ku eedaysnaa burcad badeednimo kuwaasi oo ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa iyadoo la sheegay in tallaabadaasi ay ka dambeysay markii madaxweynaha somalilan oo cafis u fidiyey tallaabadaasi oo dowladda Seychelles oo markii hore raggaasi laga soo wareejiyeyna ay ka cadhootay
aadan axmed ciise xasan aadan kacow
waxaan xirayn muddo 9 sano markii si loo fiiriyana muddo 10 sano oo ah maxay yeelay waxaan la qabtay 2010 ilaa 2010 ilaa hadda waan xirayn weliba xukunno dheer oo kala duwan oo aad u dheer aan xukunayn oo kala ah 24, 22, 28 iyo 18
sanadood.
Bishii 9-aad ee sanadkan 2019 waxaa markii ugu horeysay laga fuliyay magaalada Hargeysa nidaamka casriga ah ee ilmaha loogu beerayo hooyooyinka iyadoo Dr. Cabdiraxmaan Cali Mahdi Awkombe iyo xarunta guud ee cisbitaalka gargaar laga hirgeliyey markii ugu horeysay arrintaasi.
Waxa weeye horta markii ugu horeysa marka laga hadlayo qaybtan bacrinta la yiraahdo ama fertilization kala sameynayo waxa lagu sameynayaa dibadda lagu sameynayo oo labadii unug baa la isku darayaa deetana selka gudihiisa baa lagu abuuraa la gelinayaa halkii bari hore inuu gidaarka daloliyay inta laga fikiray gacanta inuu dolin karo manidu wixii dhan waa la dhaafo gudaha loogu tuurayaa.
Isla bishii 9-aad ee sanadkan 2019 madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu kormeer ku tagay magaalada Berbera isagoo halkaasi ka sheegay in dowladda Soomaaliland dib ula soo noqotay saldhigii military ay hore u siisay ama ugu wareejisay dowladda Imaaraadka Carabta. 24-kii bishii 19-aad ayaa mar kale golaha guurtida ee Soomaaliland fadhi ay yeesheen waxay muddo 2 sano u kordhiyeen muddo xilaadka golaha wakiilada ee Soomaaliland iyadoo ay ku eegtahay muddo xilaadkaasi sanadka 2022 taasi oo mar kale cirka ku sii shareertay khilaafkii siyaasadeed iyo sharciyadeed ee markii horeba ka dhaxalosnaa xisbiyada iyo xukuumadda. Noofambar golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa cod aqlabiyada waxay ku ansixiyeen 6 xubnood oo ka mid ah guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland. 16-kii bisha 2-aad waxaa soo gaaray Soomaaliland wafdi ballaaran oo ka socda beesha caalamka oo hogaaminaya safiirka midooda Yurub ambasador Nicolas Belanga iyagoo u yimid Soomaaliland in ay taageeraan go'aamada odayaashu ay soo jeediyeen islamarkaana culays ku saaraan siyaasiyiinta xisbiyada iyo xukuumadda in arrintaasi la fuliyo. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhacdooyinka ugu waaweynaa ee deegaanada Koonfur Galbeed ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 waxaa suukaaya soo duwo inoo haya wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Sanadkan sii dhammaanaya 2019 wuxuu ku bilowday jawi qalalaasa oo hareeyay doorashada baydhabo ka dhacday 19-kii Diseembar 2018. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa aad ugu dadaalay inuu dejiyo xaaladii kacsanaanta wuxuuna 5-ta bisha January 2019 madaxweynaha uu magacaabay guddi xaqiiqo raadin ah oo 7 xubnood ka kooban. Guddigan oo wasiirro iyo mas-uuliyiin xilal kala hayay isugu jira ayaa hawsha loo igmaday ahayd inay baaritaano ku sameeyaan xugna ka keenaan shaqaaqada baydhabo ka dhacday bartamaha ilaa 19-ka Diseembar 2018 oo ahayd muddadii doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. 2-da bisha Febraayo 2019 madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magacaabay qaybtii ugu horeysay golihiisa wasiirada wuxuuna qaybta 2-aad ee golihiisa wasiirada dhameystiray madaxweynaha Koonfur Galbeed 13-kii Febraayo 2019. 5-ka bisha Juun 2019 degmada Buurhakabe ee gobolka Bay waxaa ka dhacay dagaal kadib markii muran uu ka dhashay maamul cusub oo degmadaasi la geeyay. Waxaa ku dhintay dagaalkaasi 5 ruux oo 4 ka mid ah ay ahaayeen askarta 2 dhinac ee dagaalamay. 1-da Agoosto 2019 magaalada Baydhabo waxaa lagu qabtay bandhiga Baydhabo oo ahaa mid lagu soo bandhigayay dhaqanka, farshaxanka, wax soo saarka iyo buugaagta. Waxaa ka qayb galay bandhiga marti gobolada dalka iyo dalka dibadiisa ka kala yimid. Professor Cabdi Maxamed Kuuso oo ka mid ah qabanqaabiyaasha bandhigaas ayaan weydiiyay muhiimadda uu bandhigga baydhabo leeyahay.
Barnaamijkan waxaa lagu magacaabay sitimaanka oo caadada oo baydhowa ayaa lagu magacaabay. Ma aha yani dadka qaar waxaa laga yaabaa inay u qaataan in uu book fair yahay. Book fair ma aha, waxaa waaye barnaamij loogu talagalay dhaqanka.
9 Agoosto 2019 waxaa duleedka bari ee magaalada Baydhabo isagoo beertiisa ku sugan lagu dilay ganacsada Cali Marguus Aadan oo ka mid ah ganacsada sida weyn looga yaqaano Koonfurta Soomaaliya. 7 Sebtembar 2019 waxaa magaalada Baydhabo kulan ku yeeshay xubno ka socda deeq bixiyaasha caalamka iyo mas-uuliyiin ka socday dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa diiradda lagu saaray kulanka in la kala warqaato gaar ahaan arrimaha nabadgelyada, dhaqaalaha iyo deen cafinta Soomaaliya. 25 Sebtembar 2019 waxaa magaalada Baydhabo lagu xiray wariye Cabdiqaadir Barre Macalin, Liibaan Ibraahim Midnimo oo ah samafale iyo 2 ka mid ah gudoomiye ku-xigeenadii hore ee gobolka Bay. Waxaa loo xiray kadib markii ay ka qayb galeen kulan taageero loogu muujinayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo xilligaasi dowladda federaalka ay u diiday inuu aado magaalada Kismaayo. 7 Oktoobar 2019 magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray gudoomiyaasha baarlamaanada federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo kan Jabuuti Maxamed Cali Xaamud. 8 Noveembar 2019 magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday Allah u naxariistay Professor Maxamed Cali Kallaay oo ahaa aabaha waxbarashada Koonfur Galbeed iyo aasaasaha jaamacaddii ugu horreysay oo Baydhabo laga furo, Southern University. Dhacdooyinkaasi ayaa ugu weynaa sanadkii 2019, waxaana noo bilaabanaya sanad cusub 2020. Allaha ka dhigo mid khayrkiisa wataa. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca Jubbaland, waxaa bishii August ka dhacday doorashadii madaxweynaha maamulka, taasi oo ku guuleystay madaxweynaha talada haya Axmed Madobe. Laakiin dowladda federaalka ayaa qaadacday doorashadaas islamarkaana ka hor timid iyada oo xayiraad ku soo rogtay duulimaadyadii u baxayay Kismaayo iyo siyaasiyiintii rabay in ay ka qayb galaan calamasaarka madaxweynaha. Dhinaca Galmudugna, waxaa weli socda dadaalka lagu doonayo in maamul cusub loo sameeyo oo doorasho cusub ay ka dhacdo, waxaana weli muuqda in lagu guda jiro xalinta iyo turxaan bixinta dhinacyada ku kala aragtida duwan maamul u samaynta Galmudug.
Intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2019.
Tan iyo intaan dib u kulmi doono dhegaystayaal, waxaanu idin leenahay sidaas iyo sanad wacan oo wanaagsan.
Falastiniye Xuseen ba way mahadsan yihiin dhageystayaal. Waxaa naga xusuusin ah in maalinta berri ah aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida caalamka Soomaaliya markii laga reebo.
Gudoomiyaha guddiga soo diyaariya sharciga doorashada Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji Carab ayaa V O E da uga warramay sharciga ay sabtidii baarlamaanku ansixiyeen. Gudoomiyaha ayaa sheegay in sharcigani aanu khilaafsanayn dastuurka dalka, isagoo xusay inuu rajaynayo in madaxweynuhu ansixin doono marka uu aqalka sare sanadka uu gudbiyo. Qaybti labaad uu raisi ee Falastiin Axmed Iimaan la yeelatay Xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji Carab ayaa u dhacay sidan.
Tusaale ahaan, haddii madaxweynaha baarlamaanka uu doorto, madaxweynuhu xagee ra-iisul wasaaraha ka keenaya? Waa qodob dad badan ay isweydiinayaan qaabka madaxweynuhu ra-iisul wasaaraha u soo xulayo.
Horta dastuurka 1999 waxaa ku taala ra-iisul wasaaraha madaxweynaha inuu awood u leeyahay inuu ra-iisul wasaaraha magacaabo, oo awoodihiisa ayay ka mid tahay. Maadaama xisbiyadu haddii hadda sida hadda ay shaqada noogu socoto oo xildhibaanada ay sidan ku imaadaan, hadda madaxweynaha waxa weeye baraamijka hadda meesha uu ka keeni karaa annaga. Laakiin sharciga maadaama axzaab lagu tartamayo oo madaxweynihii aan toos loo dooranaynin, oo madaxweynaha ay labada aqal dooranayaan, oo qofka madaxweynaha noqonayana xisbin uu ka imaan karo, bannaankana uu ka imaan karo, sida qodobka 89 ku taalo oo wuxuu qoran yahay, madaxweynaha waxaa soo rashixi karaan 20 xildhibaan oo keliya, waxaa soo rashixi karaan maamul goboleed. Marka maadaama madaxweynihii in la soo rashaxo maamul goboleed iyo 20 xildhibaan, xisbigii benefitkiisa marka muxuu noqonaya? Ninkii xisbi acaabtii 10 gobolba waxay ka furteen, xabiise ka furteen, 10 kun oo voters waa soo tartameen, baarlamaanka ay soo galeen. Haddii hadda qof suukad ka joogo rajaalis ka noqonayo, haddii xisbigii wax faa'iido u yeelanay male, si acaabta ay faa'iido u yeeshaan
waxa weeye waxaan qornay xisbigii akhriyad hala ama ii sheeg ajaabtii oo coalition kan samaystaan ama taxaaluf oo akhriyad baarlamaan keeni karaan wasaaraha inuu ka imaado banaankana waa laga keeni banaanka haddii laga keeno mid haddii banaanka laga keeno uu dadkaas isaga aqlabiyad uu ka keeni ka kaysan karo oo baarlamaanka markaysan karan inta keeno waa can kale laakiin axzaabta si ay haddiiba iyagoo soo tartamay oo waxaas dhiba keenay wasaarada banaanka laga keenayo haddibaas waxaan u aragnay in conflict meesha uu ka dhacayo waa in marka sida caalamkooda ka jirta idin wasaaraha uu ka imaadaa xisbiga aqlabiyadda kule baarlamaanka ama tacaaluf kule
marka haddii madaxweynuhu uu ka yimaado xisbi tusaale ahaan aan tiro badan ku lahayn baarlamaanka ra-iisul wasaarahan uu ka yimaado xisbiga ugu badan ee baarlamaanka ku jira khilaaf maamul ma keeni kartaa dowlad ma waxay noqonaysaa dowlad nidaam madaxweynuhu awood badan leeyahay ma waxay noqonaysaa dowlad ra-iisul wasaaruhu uu awood badan leeyahay sidee madaxweyne baarlamaanka tiro yar kuleh iyo ra-iisul wasaare baarlamaanka tiro badan kuleh hadday isqabsadaan siduu xaalku noqonaya marka
horta madaxweynaha awoodihiisa dastuurka ku taalaa ra-iisul wasaaraha awoodihiisa dastuurka ku taalaa oo dastuurka kuleel gaarka aniga marka ma umalaynayo haddee dastuurkaas baa kala hagaya nin walba awood buu leeyahay awoodaas baa lagu shaqeynaya haddii adtee dastuurkan hadda wuxuu ku jiraa dibuedis haddii loo arko in haddee si kale loo dhigana waa arki doonaa intaanan sanadka soo socdaba dastuurka waa waxaan rajeynaynaa in dibuedis lagu sameeyo laakiin hadda nin walbaba waxa weeye madaxweynahani hadda la joogaba madaxweynaha awoodiu leeyahay ra-iisul wasaarahan awooduu leeyahay dastuurkaa mu kala hadaynaya wax masaakila maasas aniga kama arko
su-aalo badanaa laga keenaya sida madaxweynuhu uu ku saxiixi karo das maaragtay sharcigan hadda adinka aa meel mariseen maadaama sharci hore uu idiin soo gudbiyey ay jirtay oo uu isaga soo ogolaaday rajo intee la egaa ka qabtaan madaxweynuhu inuu aqbalo inuu saxiixo sharcigan
wallahi anaga inu anaga inuu saxiixi doona umalaynayna sababta waxa weeye sharcigan waa sharci baarlamaanka aqalbiyad ku maray aqalka sare hadda jiraa haddii aqalka sare uu kasoo noqdo oo madaxweynaha loo diro haddii waxa weye aniga ma umalaynayo inuusan siin ma umalayna lakin waqtigeed markii la gaaro unbaa la ogaan doonaa lakin waxaynu waafiixaya sida aan ku rajabeynna insha allahu tacaala
marka aad fiiriso sharcigan hadda aad meel mariseen maadaama guddoomiyihiina aad tahay maxaa isleedahay dadka soomaaliyeed waa kusoo kordhinaya oo faa-iido ayuu u leeyahay dhinaca maamulka ah marka la fiiriyo sharcigii horey u jiray iyo qaababkii hore wax lagu soo dooran jiray
wallahi haddii sharci horta sharci doorashona hore uma jirin sii 68 baa ugu dambeysay qaabka wax lagu soo dooran jirayna haddee qaab haddee aan ahayn xaq ahayn oo iska soomaalida ismariwaaga markuu yimid baa 4.5 la qaatay haddee marba meel baa wadanka dee waa burburin shinidiisa wax walba marba meel baa lasoo degayay mar odayaal baa qorayeen mar konton baa la yimid ani waxaan rajaynayaa in hore loo socon doono boqolkiiba boqol waa laga yaabaa in meesha loo socda aan la gaarin laakiin wax inuu soo kordhin doonaan aaminsannah
marka sidee laga yeelayaa qeybtii dumarka tusaale ahaan iyo beelaha qaar
dumarka
haye
beelaha horta dee hadda sida sharcigan inta tirakoob rasmi ah wadanka uu ka laga sameynayo haddii sidii hore unbaa beelaha ay noqon doonaan laakiin dumarka sharciga waxaa ku jira in axzaabta ay soo rashaxaan dadki ay soo rashaxanayaan in 30% dumar ay ka dhigaan baarlamaankana qaraar ayuu kusoo saari doonaa in la xaqiijiyo qoondada dumarka hawsha hawl dhiman weeye sharciga waxaa u dhiman xeerdhamayaal xeerar kale oo lagu kabayo marka shaqadaas waxa weye shaqa baarlamaanka ku taalla marka xeerar baa lagu soo saari doonaa
xildhibaan cabdulaahi abuukar xaaji carab oo u warramayay falastiin axmed iimaan kaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a
soomaalilan ayaa ka hadashay markii ugu horreysay mowqifkooda ku aadan deen cafinta soomaaliya iyada oo maanta looga hadlay arrinkaasi shir ka furmay magaalada hargeysa warbixintan waxaa halkaasi kasoo diray wariyahayaga qadar maxamed cakulle
shirkan oo maanta ka furmay jaamacadda magaalada Hargeysa ayaa waxa soo qaban qaabisay dalada ururada aan dawliga ahayn ee SONSOF, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, sharciyaqaano, dhaqaaleyahano iyo marti kale. Su'aasha ugu weyn ee lagaga doodayay ayaa ahayd saameynta ay ku yeelan karto Soomaaliland arrinta la xidhiidha deynta laga cafiyay Soomaaliya. Gudoomiyaha dalada SONSOF, Anwar Cabdiraxmaan Warsame, ayaan weydiiyey ujeeddada ay shirkan u soo qaban qaabiyeen.
Shirka ujeeddada ama tunucda laga lahaa waxaanu kaga hadlaynaa arrimaha deynta Soomaaliya iyo Soomaaliland. Arrintaasina waxa ay saameyn ku yeelatay oo nu ka eegnay dhinaca maadaama deyn badan oo ahayd 4.6 lagu lahaa dowladdii la oran jiray Somali Republic oo markaana dabcan ay ku jirtay Somaliland in processkeedii iyo wadahadalkeedii uu iba ka socdo waddanka Mareykankana wafdi ka socda Soomaaliya ay tageen, dabadeedna deyntaasi ay u muuqatay in iminka badankeedii la cafiyeeyo. Markaa si taa aan wax isaga weydiino, shirku saddex ujeeddo oo waaweyn buu lahaa. Qodobka koowaad wuxuu ahaa in lasoo bandhigo xog cad oo ku saabsan prosesska deyntan, halka ay marayso, wuxuu ahaa sidii deyntani ku timi iyo halka ay maanta taagan tahay. Qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado mowqifka ay bulshada Soomaaliland iyo xukuumaddu ka taagan yihiin arrinta, islamar ahaantaana la daraasadeeyo saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa Soomaaliland haddiiba Soomaaliya hesho deyntaas ay dhowaan dalban doonto. Qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan shirka marka la gorfeeyo ee la falanqeeyo in laga soo saaro communique wax la yiraa ama warbixin ay xukuumadda Soomaaliland garowday ka tahay, dabadeedna lala wadaago international community ama bulshada caalamka.
Waa maxay ugu dambeynta gabagabada shirka waxa filaysan ka soo baxo?
Waa su-aal wanaagsan. Khadra, waxaa filaynaa shirka inuu ka soo baxo horta number one in la ogaado mowqifka cad ee xukuumadda Soomaaliland ka taagan tahay arrintan iyo bulshada Soomaaliland, taas waa biyaba ka dhibcaan. Qodobka labaad ee doonayna inuu ka soo baxo waxa weeyaan in beesha caalamka lala wadaago communiqueega ka soo baxa shirkan oo dabcan ay ku yaalaan waxa la yiraahdo tala soo jeedino iyo tala bixino si Soomaaliland aanay bulshada caalamka iyo cidda deyn bixiyayaashii aanay indhaha uga qarsan.
Geesta kale, wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaan weydiiyey mowqifka xukuumadda Soomaaliland.
Habka deeqda loo bixinaya haddii uu leeyahay dhibaato inuu keenayo amba siyaasaddeenna amba madaxbanaanideenna qarannimadeenna dhaqaalaheenna maanta iyo berito dee u sheegna caalamka wixiise maxaan idhahdaa dee faa'iido lehee mashaariica dee mid mid baynu isu dultaagana wixii faa'iido lehna waa ka qaadanayna waxaan lahayna ka qaadanayna
marka waa sina waa u taageersan saama la odhan kara
waayo waxay ku xidhan tahay horta waxaanu deyntan layska cafiyayo meesha wax looga golayo waxa weeye waa manfaca ka dhalanaya. Marka manfaca ka dhalanaya inta badan wuxuu noqonayaa mashaariic. Marka mashaariicda sidee inuu uga qayb galayna, haddaynu ka qayb galo muxuu sidee u saameynayaa masiirkeena iyo qadiyadeena iyo nabadgelyadeena iyo siyaasadeena iyo dhaqaalaheena, ayaynu midu badiyay isu taagana. Wixii dhib inoogu jirto caqligeena siinayo amba waxyaalaha qarannimada qaadan mayno, wixii ummadda manfac ugu jirtana waa tixgelinayna.
Ibrahim Saciid waa dhaqaaleyahan madax bannaan, waxaana uu ka mid yahay barayaasha jaamacadaha kala duwan ee Soomaaliland ka howlgala. Waxa uu aaminsan yahay in Soomaaliland faa'iido weyni ugu jirto islamarkaana ay u baahan tahay inay taageerto mashruuca dadaalka loogu jiro in caalamku ka dhaafo deyntii lagu lahaa Soomaaliya.
Soomaaliland horta fursad baa ugu jirta maadaama deynkan haddii la odhan lahaa bixiya qaybteena way nagu soo hagaagi lahayd, waanaynu bixin lahayn. Laakiin maadaama inalaga dhaafay deyn guud oo inalaga wada dhaafay weeye, innaga fursad baa inoogu jirta Soomaaliland ahaan, waana inaynu taageerno in deynkaasi guud inalaga wada dhaafo oo inalaga dulqaado. Fursadaha kale inoogu jira waxa weeye sida aynu deynkaba u wadaagaynay hore maanta, maadaama siyaasad ahaan aynu kala guranay, laakiin aanay jirin kala gurasho xagga sharciga in weli ay jirto in la wadaagi karo deynka faa'iidooyinka ka dhalanaya. Oo haddaynu tusaale soo qaadano Soomaaliya deeqaha adduunka uu siiyo, Soomaaliland waxay u qoondeeyeen inta badan siiyaan 800 aad bay u yartay. Waxaa iman karta inaanu sameyno fagaare ama madal aynu kula gorgortanno sidii aanu la qaybsan lahayn manaaficda iyo faa'iidooyinka ka dambeeya marka diinka laga cafiyo Soomaaliya si guud.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
warbixintaasina waxay u dambeysay guud ahaan ba idaacaddeennii habeenimo xuseen bare aadan iyo anigoo sahre cabdi axmeda dhammaantan buuxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.